Ο κύριος Απόστολος Λαγαρίας, καθηγητής, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να συζητήσουμε για τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας και τα ιδιαίτερα έτσι χαρακτηριστικά που αναφέρει για την περίπτωση της Κρήτης. Κύριε Λαγαρία, καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Ποια είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν
για την Ελλάδα τώρα?
Βεβαίως, ναι, πάμε να τα πάρουμε το γενικό κάδρο και αν μετά
θα μιλήσουμε για την Κρήτη.
Ναι, έχει ενδιαφέρον καταρχάς να αποσαφενιστούν και κάποια πράγματα για το πώς έγινε η έρευνα και τι ακριβώς μετράει. Έτσι, ουσιαστικά ήταν ένας στόχος να επικεντρωθούμε ακριβώς στο παράκτιο μέτωπο με μια οπτική όχι τόσο διευρυμένη, δηλαδή. Ο άλλος κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι η παράκτεια είναι σχεδόν τα πάντα στην Ελλάδα. Έτσι, εδώ έγινε μια εστιασμένη έρευνα σε μια ζώνη που φτάνει μέχρι τα 2 χιλιόμετρα. Δηλαδή, η ζώνη που γνωρίζουμε ότι επηρεάζεται πάρα πολύ αυτό που λέμε πιο επιστημονικά από τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις γενικότερα. Εκεί δηλαδή αυτό που κάνει ο άνθρωπος και παρεμβαίνει στο φυσικό τοπίο, τα οικοσυστήματα και τις χρήσεις γης που υπάρχουν, οι αγροτικές δραστηριότητες κλπ. Τώρα, το συμπέρασμα είναι ότι. Έτσι όπως το λέω πολλές φορές και στους φοιτητές, ότι ευτυχώς δεν είμαστε ακόμα Ισπανία. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το παίρνουμε έτσι αψήφιστα, ούτε να επαναπαυτούμε. Γιατί αυτό που βλέπουμε, αν συγκρίνουμε αυτά που μετρήσαμε στην Ελλάδα, συγκρίνουμε την Ισπανία, είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση. Σε γενικό επίπεδο, έτσι. Ανά περιοχή αγγίζουμε ήδη τα επίπεδα της Ισπανίας. Τι έχει γίνει στην Ισπανία τώρα, μου επιτρέπετε έτσι μια.
Ναι, βεβαίως. Να Ισπανία, δούμε το κακό παράδειγμα.
Ναι, η Ισπανία είναι αυτό που δεν πρέπει να φτάσει η Ελλάδα. Και δυστυχώς φαίνεται ότι εάν δεν λάβουμε κάποια μέτρα σήμερα, δεν θα αργήσει να αρχίσει να πλησιάζει την κατάσταση της Ισπανίας. Η Ισπανία, λοιπόν, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 70, πολύ επιθετικά, ας πούμε, συμμετοποίησε τις ακτές της. Με αποτέλεσμα, βλέπουμε μια σχεδόν συνεχόμενη λωρίδα χτισμένου περιβάλλοντος, άλλων υποδομών. Δεν είναι μόνο τα κτίρια. Αυτό που πιάνει ο δείκτης που χρησιμοποίησα, το λέω για να το καταλάβουν και οι ακροατές καλύτερα, δεν είναι μόνο όπου σηκώνω έναν όγκο, δηλαδή όπου χτίζω ένα κτίριο, αλλά μετράει οτιδήποτε καλύπτει την επιφάνεια του εδάφους. Σφραγίζει δηλαδή την επιφάνεια του εδάφους. Μπορεί να είναι δηλαδή και μια μεγάλη εγκατάσταση από ένα πάρκινγκ, μπορεί να είναι ένα μεγάλο στέγαστρο, δηλαδή. Πολλές εγκαταστάσεις οι οποίες συνοδεύουν και τα κτίρια μαζί, να το πω έτσι πολύ απλά. Βλέπουμε λοιπόν ότι.
Και οι δρόμοι βεβαίως.
Οι δρόμοι όμως όχι ένας δρόμος επαρχιακός που περνάει μέσα από τα χωράφια, αυτόν δεν τον πιάνει, mm-hmm. γιατί θα παραμόρφωνε τα αποτελέσματα. Έτσι, όταν είναι ένα δρομάκι που είναι ανάμεσα από σπίτια, το πιάνει, μην το συμπεριλαμβάνει, γιατί είναι γι' αυτό σφραγισμένη επιφάνεια. Αυτό που φαίνεται από τα συμπεράσματα, από το χάρτη που δημοσιεύτηκε και στην εφημερίδα την Καθημερινή, είναι ότι. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας και κάποιες άλλες. Αυτό ήταν δηλαδή το πιο ουσιαστικό, γιατί μας επέτρεψε να δούμε πού έχουμε ήδη πολύ τσιμέντο, έτσι το λέω και εγώ πολύ λαϊκά, πού έχουμε όχι πολύ αλλά με αυξητικές τάσεις και με έντονες, ας πούμε, ακόμα και στο διάστημα μέσα στη κρίση, γιατί μετρήσαμε κυρίως από το 2006 και μετά. Έτσι, δηλαδή είδαμε τι γίνεται στη δωδεκαετία 2006-2018. Έτσι, αυτό έχει σημασία.
Ναι, ναι.
Τα δεδομένα δεν πιάσανε τη τελευταία πενταετία τώρα που μετά την κρίση, ας πούμε, μετά την έξοδο, ας πούμε από το μνημόνιο έχουμε μια μεγάλη επανάκαμψη δηλαδή, της οικοδομικής δραστηριότητας που το δείχνουν όλα τα στοιχεία. Δηλαδή έχουμε ένα boost, ένα boom, πώς να το πω, καινούριο δηλαδή, της οικοδομής, που πιάνει και το παράκτητο χώρο. Αυτό δεν το έχουν πιάσει μέσα τα δεδομένα, γιατί η βάση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε σταματάει στο 18. Ήταν μια καλή ευκαιρία όμως να δούμε τι κάναμε μέσα στη δεκαετία της κρίσης. Έτσι πρέπει να ερμηνευτεί αυτή η έρευνα. Αυτό σαν εισαγωγή.
Ωραία, πάμε να δούμε τι προέκυψε λοιπόν και να βάλουμε στο κάδρο την Κρήτη. Ποια είναι τα δεδομένα που υπάρχουν?
Λοιπόν, με βάση αυτόν τον υπολογισμό που έγινε, ο οποίος να πω ότι βασίστηκε σε όποιο έγκυρο και πιστοποιημένο σε βάση δεδομένων μπορεί να υπάρξει, γιατί είναι τα επίσημα ευρωπαϊκά δεδομένα που δίνουν τη σφράγιση εδάφους. Ωραία. Με βάση αυτή την πηγή λοιπόν των δεδομένων, για την Κρήτη ειδικά, προέκυψε προφανώς η γνωστή εικόνα μεγάλης απόκλησης ανάμεσα στο βόρειο και το νότιο κομμάτι. Έτσι, διαπιστώθηκε ο βαθμός στον οποίο ειδικά η παράκτεια ζώνη, εκεί που έχουμε τα μεγάλα αστικά κέντρα της Κρήτης, ξεπερνάει το 50% της φράγησης του εδάφους. Δηλαδή, στις ευρύτερες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου ή των Χανίων ή του Ρεθύμνου, έχουμε πολύ μεγάλες φράγησης εδάφους ήδη. Και στα προάστια όμως επεκτείνεται αυτό. Αγγίζει, δηλαδή, ξεπερνάει το 30 με 40%, που είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο, αν το σκεφτούμε αυτό. Και μετά προκύπτουν κάποιες περιοχές οι οποίες είναι πάρα πολύ. Έχουν επηρεαστεί και αυτές πάρα πολύ, οι οποίες είναι βέβαια τα τουριστικά, ας πούμε, επίκεντρα. Όπως είναι ο Πλατανιάς, όπως είναι η περιοχή Γούβες, Μάλια, Χερσόνησος, όλος αυτός ο άξονας, το Τιμπάκι, που είναι η κατεξοχήν περιοχή της Νότιας Κρήτης, που ξεφεύγει το κανόν ότι στο Νότο δεν έχουμε τόσο πολύ αυτό το φαινόμενο έως τώρα. Και βέβαια το επίκεντρο της Γεωργιούπολης και η περιοχή της Ελούντας, η οποία εμφανίστηκε πάρα πολύ δυναμικές αυξητικές τάσεις ακόμα και στο διάστημα της Κρήτης. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες περιοχές που δεν επηρεάστηκαν από την κρίση. Αυτό φαίνεται από την έρευνα. Είναι πολύ συγκεκριμένες.
Ποιες είναι όμως οι αρνητικές συνέπειες που προκαλεί αυτό το φαινόμενο προφανώς ναι. στο περιβάλλον.
Ναι, θα πει κάποιος, και τι πειράζει αν είναι 50%, ας πάει στο 95%.
Έχουμε κι άλλο.
Ναι, έχουμε κι άλλο. Ναι, υπάρχουν και κάποιοι τέτοιοι.
Εντάξει, είναι πρακτικά δύνατο να φτάσει στο 90%. Σκεφτείτε ότι αν υπάρχει ένα μεγάλο κήπος,
κύριε καθηγητά,
ένα μεγάλο οικόπεδο το οποίο κάπου ανάμεσα σε κάποια άλλα δεν έχει χτιστεί, αυτό δεν το πιάνει βάση δεδομένων. Οπότε το να πιάσουμε το 100% σημαίνει να μην έχουμε καν ελεύθερους χώρους μέσα και μέσα στο οικιστικό δίκτυο. Δεν γίνεται.
Ναι, ναι, όχι, το λέμε με την έννοια της υπερβολής για να δούμε τις επιπτώσεις που προκαλούν αυτά τα στοιχεία που μας περιγράφεται. Και η αλήθεια είναι ότι τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή αυτή είναι η εικόνα που έχουμε και εμείς για τη βόρεια ακτογραμμή της Κρήτης κατά κανόνα. Οι επιπτώσεις από αυτή την τάση ποιες είναι?
Λοιπόν, είναι πολύ καλή ερώτηση. Ένα κομμάτι πιθανών επιπτώσεων, το οποίο το πιάνει και αυτή η έρευνα σαν ένα ξεχωριστό κομμάτι, ήταν να δούμε που έχουμε ταυτόχρονα πολύ μεγάλη παρέμβαση του ανθρώπου, σφράγιση του εδάφους δηλαδή, κυρίως ανάπτυξη υποδομών, είτε είναι κτίρια είτε είναι άλλες υποδομές, και ταυτόχρονα να έχουμε όμως και ένα σημαντικό πλημμυρικό κίνδυνο, είτε κίνδυνο από την άνοδο της στάσιμης της θάλασσας. Αυτό έγινε μες στη δουλειά, δηλαδή βρήκαμε τις επικίνδυνες περιοχές και είδαμε εμείς τι έχουμε κάνει εκεί. Έχουμε παρέμβει ή τις έχουμε αφήσει ελεύθερες. Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας υπήρχαν τέτοιες περιοχές με πολύ μεγάλη επικινδυνότητα, πολύ, πολύ περισσότερες. Όμως και στην Κρήτη βρήκαμε κάποια τέτοια προβλήματα. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν περιοχές και στην περιοχή του Πλατανιά, ειδικά, κάποιες περιοχές στο Γάζ, κάποιες περιοχές στα Μάλια που έχει πολύ χαμηλή στάθμη το έδαφος και κινδυνεύει και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, στην οποία χτίζονται αυτή τη στιγμή καινούργια κτίρια, αλλά και στο Τιμπάκι και στη Γεωργιούπολη. Δηλαδή είναι κάποιες περιοχές, τώρα αυτά που σας είπα, φαντάζομαι κάνατε εικόνα ότι είναι περιοχές που είναι σημαντικά τουριστικά θέρετρα, όλες. Όμως αυτές ειδικά έχουν και κάποια επικινδυνότητα από το νερό. Τώρα, το άλλο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι ασχολήθηκε αυτή η έρευνα, αλλά το γνωρίζει και ο κόσμος, οπότε το αναφέρω και εγώ, είναι ότι όταν πια αντιμετωπίζεις λόγω της κλιματικής αλλαγής πολύ ακραίες θερμοκρασίες, η σφράγιση του εδάφους, δηλαδή η τσιμεντοποίηση με όποια μορφή και αν γίνεται, αυξάνει πάρα πολύ τις συνέπειες, τις επιπτώσεις των καυσώνων και δημιουργεί μια κατάσταση μεγαλύτερης δυσφορίας, είτε είναι στους μόνιμους κατοίκους είτε είναι στους επισκέπτες. Άρα εκεί γίνεται πολύ πιο ενεργοβόρο και πιο δύσκολο. Δηλαδή χρειάζεται πολύ περισσότερες άλλου τύπου υποδομές, τεχνολογικές υποδομές και καλύτερο σχεδιασμό προφανώς, για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα το είχες εάν δεν είχες ξεπεράσει ένα κρίσιμο επίπεδο παρέμβασης, ας πούμε, στο έδαφος. Αυτά τα τρία θα έλεγα έτσι εν συντομία τώρα.
Μάλιστα. Άρα ένα γενικό συμπέρασμα, το οποίο δεν ξέρω αν στο οποίο φτάνει η έρευνα, είναι ότι καλό θα ήταν να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί από εδώ και μπρος με τις άδειες δόμησης και με τον τρόπο που επεκτείνεται, με τον τρόπο που υλοποιείται αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει να λέμε τουριστική ανάπτυξη.
Ναι, και αυτό μπορούμε να το πούμε και γενικότερα στην Ελλάδα. Έτσι όπως το διατυπώσετε ισχύει, είναι σωστό. Δηλαδή πρέπει να ελέγξουμε περισσότερο τον τρόπο και το μέγεθος της δόμησης, αλλά κυρίως και τη χωροθέτηση. Τώρα αυτό που έχει ενδιαφέρον για την παράκτεια ζώνη, γιατί σας είπα είναι μια λωρίδα το πολύ 2 χιλιόμετρων. αυτό που μετρήθηκε εδώ, είναι ότι δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν πολύ μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις ακριβώς για αυτή τη λωρίδα. Δηλαδή θα δείτε σε παραδείγματα άλλων, ας πούμε, σε ένα, που υπάρχει και μια άλλη προσέγγιση ως προς τη σχέση με το τοπίο, έτσι, και τη σχέση και το. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν είναι απαραίτητο όλα να τα βάζουμε σε αυτή τη τόσο στενή, τόσο ευάλωτη κρίσιμη ζώνη της ακτογραμμής, ότι μπορούμε να πάμε και στην ενδοχώρα. Αυτό φαίνεται ότι στην Ελλάδα, ενώ ακούγεται λογικό, δεν έχει περάσει στον τρόπο σκέψης και της κοινωνίας, αλλά βέβαια σίγουρα και σε μεγάλο βαθμό, γιατί είναι μια αλληλεπίδραση και της ηγεσίας. Δηλαδή, δεν προσπαθούμε να προστατεύσουμε αυτό το τόσο πολύτιμο κομμάτι που είναι εκεί που συναντιέται η ξηρά με τη θάλασσα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω αυτό είναι αυτό που πρέπει να αποφύγουμε. Αυτό έκανε η Ισπανία στην πραγματικότητα, για να το σύνδεσμο με την αρχή της συζήτησης. Αυτό είναι που η Ελλάδα δεν πρέπει να το κάνει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να επενδύουμε, να χτίζουμε, να δημιουργούμε νέες υποδομές. Απλά μπορούμε να το κάνουμε με μια άλλη λογική. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Συζήτηση. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.